Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Indonesia, termasuk mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman bersama dengan seorang anggota jaringan aktivis Rohingya, bulan April 2026 lalu mendatangi kantor Kejaksaan Agung Indonesia untuk mengajukan gugatan kasus kriminal atas tuduhan genosida dengan tertuduh Presiden Myanmar Min Aung Hlaing. Etnis Rohingya adalah etnis minoritas yang disebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu kaum minoritas yang paling mengalami persekusi di dunia. Sejak tahun 1982, kebanyakan dari mereka tidak diakui kewarganegaraannya di Myanmar dan jutaan etnis Rohingya menjadi pengungsi di berbagai belahan dunia, seperti Bangladesh, Malaysia, dan juga Indonesia. Marzuki Darusman juga pernah menjabat Ketua Misi Internasional Pencarian Fakta tentang Myanmar yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yasmin Ullah adalah salah satu dari pengungsi Myanmar yang kini bertempat tinggal di Kanada. Ia berkata bahwa ia dan sejumlah aktivis lainnya juga sudah melakukan advokasi di negara-negara lain termasuk Kanada, di mana parlemennya telah mengakui bahwa etnis Rohingya telah menjadi korban genosida oleh militer Myanmar. Proses pengadilan internasional ICJ dan ICC juga tengah berlangsung, jelasnya.
Myanmar is still very much a member of ASEAN. I have already worked on it since 2017 up until like 2019. I'm still very much involved in pushing for policymakers to make better policies in terms of responding to the Rohingya crisis in general across not just within Southeast Asia but across the global south because we're displaced everywhere. We've already pushed hard enough to get a genocide determination in 2018 by the entire parliament, both the Senate and the House of Commons. Even the government and the cabinets actually voted on this and voted a yes to determine this is a genocide. Mm-hmm. So I think we've come as far as we could. The Canadian government now has also become a party to intervene at the ICJ on behalf of the victims, along with the Gambia. So we've gone as far as we could. I think a universal jurisdiction case here can be helpful, but is it as impactful as a sanction, as economic sanction specifically?
Namun, menurut Yasmin, sudah waktunya gerakan solidaritas dan penegakan HAM terhadap Rohingya bergeser atau tidak hanya bergantung pada negara-negara Barat, tetapi juga sesama negara Asia Tenggara atau ASEAN. Ia berharap bahwa berbagai jalur advokasi ini akan menghasilkan sanksi, termasuk sanksi ekonomi.
Rohingya people are Muslim, are Sunni. You know, we have a lot of commonalities that we need to invoke in order for any kind of justice and accountability process to prosper beyond the international realm. We need to bring it back to the region that help foster this kind of environment that genocide can take place. And we must hold all of our politicians, people in positions of power accountable. At the very least, push them to actually do the right thing, which is holding the architect of Rohingya genocide accountable. The issue is, if we are always looking to the West to always prosecute a case on our behalf, when there is impunity that's running rampant within our region, where massacre, genocide, and crimes against humanity is never really upheld in terms of justice and accountability, especially for victims, would that just be another colonial process where we're pushing the West to actually prosecute a case, and the people who are supposed to be holding these perpetrators accountable will always have something to say and say that, oh no, this is the West interfering with local regional politics. Mm-hmm. So we're seeking the justice within the region because, first of all, we have to be delusional enough to believe that justice can happen in this region. But also the fact that if we don't push for it, if no one sets the tone, we will never actually get to where we want to be. Someone has to be delusional enough to set that tone, perhaps in the future, for us to have this remnants of justice happening within this region. And so that's kind of why we decided to seek an accountability process in Indonesia, and because the penal code has changed in a way that is very favorable for a case like this to take place.
Kolektif Rohingya Maya Foinor Collaborative Network awalnya didirikan di Indonesia, jelas Yasmin. Karena ia dan sejumlah aktivis Rohingya lain mengunjungi kamp pengungsi di Aceh. Oleh karena itu, kolektif tersebut sudah beberapa kali mengunjungi Indonesia untuk kegiatan kemanusiaan, advokasi, maupun membangun jaringan pertemanan dan pertukaran budaya. Dalam satu kesempatan, mereka bertemu dengan perwakilan dari Myanmar Accountability Project yang berkolaborasi dengan firma hukum Temis Indonesia.
Despite them being treated a lot better than many other countries that Rohingya are currently displaced in, given that context, we have always traveled back to Indonesia. Indonesia for many other reasons, especially for human rights advocacy. But this time, we just happened to be a little bit more fortunate. We came across Myanmar Accountability Project, and that's led by Chris Ganes in collaboration with an Indonesian law firm, Temis Indonesia. Basically, we started collaborating earlier this year, and that partnership came to fruition with, you know, the travel to file the complaint, the criminal complaint.
Sedangkan dasar hukum dari gugatan ini adalah hukum Indonesia sendiri, jelas Kalista Adani Chandra dari Temis Indonesia, yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru diberlakukan secara resmi awal tahun 2026.
Dari kami sendiri, kita tuh juga mengadakan tentang penelitian prinsip universal jurisdiction ke Palestina. Dan selain itu juga kan kita meneliti tentang prinsip universal jurisdiction ini di Myanmar. Nah, berhubung dengan pasal di KUHP baru yang memberlakukan kalau Indonesia itu bisa menuntut siapapun yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Jadi kita mengajukan untuk bagaimana kita laporkan kejadian yang ada di Myanmar itu di Kejaksaan Agung gitu. Nah, kebetulan waktu itu kita juga nyari siapa para pelapornya dan apakah ada yang saksinya langsung dari Rohingya sendiri. Dan dari Chris Ganes itu, dia mengajukan kalau dia kenal dengan Yasmin ini. Itu ditanya soal apakah Yasmin bersedia untuk sebagai jadi pelapor dan juga datang ke Indonesia untuk melapor langsung. Alhamdulillahnya beliau bersedia. Jadilah penelitian ini dan juga pelaporan itu kami susun, dan alhamdulillah April kemarin juga akhirnya kami ajukan ke Kejaksaan Agung bersama para pelapor lain dan juga termasuk Yasmin. Concern lebih ke hukum hak asasi manusianya ya. Pengajuan laporan Myanmar ini juga merujuk soal kerugian yang ada di Indonesia sendiri. Karena sebagaimana yang ada di dalam penelitian dan pelaporan kami, di Myanmar sendiri kan karena ada genosida yang udah berlangsung bertahun-tahun, banyak pengungsi yang kemudian datang ke Indonesia. Yang kemudian kan tersebar di berbagai wilayah. Dan sampai saat ini masih banyak berita yang bilang kalau pengungsi dari Rohingya ini sendiri kan meminta kesejahteraan mereka sebagai pengungsi di Indonesia. Dan sayangnya Indonesia itu belum optimal dan belum sempurna untuk memberikan kesejahteraan tersebut. Dan juga kalau dari kacamata negatif para masyarakat, banyak juga masyarakat memandang negatif para pengungsi ini gitu. Karena dianggap mengganggu lah, atau dianggap mengambil lapangan pekerjaan Indonesia lah, dan sebagainya, dan sebanyak lagi pandangan negatif lain dari masyarakat. Nah, hubungannya dengan pelaporan ini sebenarnya karena dengan adanya pengungsi yang tidak bisa disejahterakan di Indonesia ini, jadinya kan ada kerugian sendiri, dan aja juga mulai dari ekonomi maupun kesejahteraan kehidupan para pengungsinya. Dan ini pun juga kan pasti berakar pada kehidupan mereka di Myanmar sendiri, karena kehidupan Myanmar udah berbahaya dan udah gak aman buat mereka karena dikejar-kejar oleh tentara terus. Ini kan mereka terpaksa untuk mengungsi. Nah, banyak orang dari negara lain termasuk Indonesia yang bilang ke pengungsi begitu kan, pulang aja ke negaranya gitu, pulang aja ke Myanmar, ngapain ke Indonesia, kasaral gitu. Cuman kan kalau misalnya mereka pulang ke Myanmar, mereka mau bertempat aman di mana, karena gak ada tempat aman untuk mereka di sana kan. Jadi diharapkan dengan pelaporan ini tuh jadi sign buat para pemerintah Myanmar atau militer Myanmar di sana tuh untuk menghentikan aksi genosida ataupun aksi perang yang mereka lakukan di Myanmar sana, karena agar negara itu kembali aman dan akhirnya bisa pengungsi-pengungsi Myanmar ini bisa pulang ke negaranya sendiri gitu.
Di Indonesia, menurut UNHCR, yaitu Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah pengungsi, pada pertengahan tahun 2025 lalu terdapat lebih dari 2.500 pengungsi Rohingya di beberapa daerah termasuk Aceh dan Riau. Meskipun beberapa tahun lalu sempat terjadi bentrok antara pengungsi Rohingya dengan kelompok-kelompok masyarakat di Aceh, namun Yasmin berkata bahwa mereka yang melontarkan kebencian terhadap para pengungsi biasanya terpengaruh oleh pihak-pihak yang memanfaatkan pengungsi sebagai kambing hitam demi kepentingan politik. Lebih lanjut, ia berkata bahwa banyak juga pihak yang mendukung aktivis Rohingya di Indonesia. Dan ia kagum dengan gerakan masyarakat sipil Indonesia yang gigih dan kaya nuansa.
Between, you know, all of these countries because of their sheer determination to actually uphold human rights as a standard for all of us. We have a lot of friends within the circle. I think Indonesia has one of the most vibrant civil society landscape, and it's very, you know, enviable from the perspective of my own country, right? From Burma. It's very nice to see that people are still, you know, standing up against a lot of the injustices that happen and are able to continue on for years and years on end. So we learn a lot from, you know, Indonesian civil society.
Dina Indra Safitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.